Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Alatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Kiýew şäher häkimi paýtagtda Orsiýetiň soňky raketa zarbalaryna hatardan çykarylan ýeladyş ulgamynyň dogry dikeldilendigini aýtdy. Vital Klitschkanyň 18-nji dekabrda Telegramda ýerleşdiren habary Orsiýetiň Ukrainanyň elektrik we suw infrastrukturasyna ýüze bolan raketa zarbasyny urmagynyň 2 gün soňundan peýda boldy. Bu zarbalar 24-nji fevralda başlanan urşuň dowamyna Ukrainaya edilen iň agyr bomba hücumlarının biri oldu. Şehir son kurulun darbalardan son ehli hizmetleri dikeldi yer deyip kliç kayıttı. Hızuzhanlı payitahtın yıllık üpçünçülüğü ulgami doğru dikeldildi. Yıllık üpçünçülüğünün ehli çeşmesi kadarı iyisli yer deyip ol sözünün üstünü getirdi. Ukrayna ve Rus şehirlerinin köpüsününe oluşu yali Kiyev'dekem yüzler çömün cahayı ve kvartiraları yıllık ve kadgın su gülen üpçüne diyen bir neçe yıladış desgası işleyer. Cahilerin arasında öz kadgın su kaynatıcılarını edinenleri hem var. Rusya şehir hizmetlerini hatardan çıkarmak sinansıklarını güçlendirenden son köp adam akçam kaldırıcılara ya da generatorlara seri işte harçladı. 3 milyona olay ilatlı şehir olan Kiyev'de Ukrayna'nın köp yerine 18. dekavrda hovanın derecesi norlan aşağı düşüp dondurup bariyan soğuk kollu. Ukur Enerko'nun operatörü yurdun demir kazığını gün ortasında ve merkezinde yetirilen ulu ziyanları aradan ayırmağın. Beceriş işlerini geçirmeğin bir nemi vaqt alıp bilecektiğini uydurdu. Möhüm infrastruktura desgaları, hastahanalar, suupçünçülük desgaları, yıllık veriyen desgalar, lağım arasalayıcı desgalar ilkinci orununa avatlanır deyip devlet eçilgününe kampanya 16. dekardaki beyanatını aytti. Orsiýetiň Gorunmak Ministrligi 16-njy dekabrda edilen hüjümlerde Ukrainanyň harby sanagat toplumynyň energiýa we harby dolanyş desgalarynyň käbir bölegine zarba urulandygyny aýtdy. Bu zarbalar netijesinde daşary ýurtlarda öndürilen ýaraglaryň we ok däriläriň getirilmeginiň öňe alyndy diýip ministrlik 17-nji dekabrda aýtdy. Şeýlede ministrlik bu hüjümlerde Ukrainanyň yara öndüren kärhanalarynyň harwin zanlarynyň we ok däriläriniň hatardan çykarylýan onu öngördü. Elektrik toğunu ve elektrik ulgamlarını dikeltmek, tezden vurmak için encam sormaktan başka Ukrayna Rusya'nın atyan raketalarını ve uğradiyan pilotsu uçurlarını urup yıkmak için has çılçırımlı hoga goru ulgamları ulan hem üpçün edilmeğin sorudu. Havar verilmeğine göre ABŞ resmileri hoga gemilerine karşı ulanılayan Patriot raket ulgamlarını Ukrayna iyi vermeği göde önüne tutuyorlar. Rus resmileri bu ulgamlar Berlin yağdayını urşun hasam güyüşlenecek duğunu uydurdular. Şu aralıkta Orsiyet'in Ukrayna ile serketleşen Belgorod sevtinine 18. dekarun irden olan topu tutmalarda bir adam ölüp 4 adam yaralarını deyip sevt guvernatora etti. Belgorod 24. fevralda başlayan uruştan veri yangıç ve ok değer ammarları nişana arınan ve partladılan bir neçe Rus sevtinin biri olup duruyor. Ukrayna bu hili hücumların cevapkarçılığını ören seyrek yağdaydı öğüstün alıyor. Yönü hünermenlerin köpüsü bu hücumları ya serketaşa uğurlayan zarvalar ya da Ukrayna'nın gizliliğini işleyen yürüyücü güçlerinin iş deyip çaklayan. Rus harbi güçleri şol gün Kherson şehrinin merkezini Moskva'nın Ukrayna'da alıp bariyan urşununa iyide çekilmeğe mezur olan İngulü Söğüş meydanını hem topa tuttu. Günvatar harbi hünermenlerinin kevyerinin soğuk kovanın urşun depkinini hayırladıp bilecek duvarıdaki çaklamalarına karamazdan Orsiyet Ukrayna'ya karşı alıp bariyan ursunu koğuşatmağın hiç bir alamatını görkezmedi. 18. dekavrda Moskva'nı sonku 30 ile olay vaqtta dekavr ayına yagan in ağır qar bastı. Orsiyetin in uli harbi turgundesk meydançalarının veri şehirin taşında yerleşe. Ukrayna hova şertlerine karamazdan sövaşı devam ettirecektiğini aytti. Ukrayna'nın baş stavi 18. dekavr günü geyişlik günne ordaki Donbass'a varyan sövaş vaqtında Rusların ağzından iki tane ok der ambarını ve uçara karşı ulgun pozisyasını yok edenliğini haber verdi. Orsiyet kazaplı sövüşlerin bariyan ve iki taraftan ağır yetkilerin çekilen yeri olan Donbass'a yakınına koşuna çağırılan münlerce eskerini yerleştirdi. Rus güçleri bir yerde inni bir neçek hepte veri Donbass'ın esası logistika merkezini Bakhmut'u ele geçirmeye sinansık ediyorlar. Ukrayna Prezidentinin genişçisi Aleksi Arestovich 400'den 880'li eskerden varat Rus bölümlerinin Bakhmut şehrinin kolayına kabuğu düşürülenliğine aitti. Şaralıkta Orsiyet'in Korunmak Ministeri Sergey Shoigu'nun 18. dekavrda uruşa katnaşayan koşunları gözden geçirenliğini haber verdi. Emma Ministerlik Shoigu'nun nerede ya da haçan olanlığını, onun Donbass'a barıp görenliğini ya da görmeyenliğini aitmadı. Ministerlik Telegram'da yerleştiren beyanatında Moskva'nın Urş sözüne derek ulanayan sözlerini ulanıp, Shoigu gün orta harbi etrafına iş saparını etti ve yürüyte harbi operasyon sevdiklerine koşunları gözden geçirtti. Shoigu front liniyasındaki yani ön hatardaki harbi ulluk türörlerle kuruluştu ve harbi işgarların serkerdelik postuna veren hasabatlarını dinletti ministerliğin havarına ediliyor. Shoigu'nun bu sapari Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in adatça korunmak ministerliği ulan her yıl geçiriyen giyin geldilen duşunun bir neçogun önünden vallı. Bu duşun geçirilecek seneti herlikçe ıglan edilmedi. Moskva, Kreml, Putin adlı heptelik telegepleşiğin alıp barcısı Pavel Sarubin 18. dekavrda devlet metruvatına Rus liderinin yakın vakitte olacak yığınakta mühim beyanatları edecektiğini aitti. Havar verişleri istelerinin saklamalarına göre, harbi uyuşların zirurluklarını öpçün etmek için Putin, Orsiyet'in iktisadiyetini bundan velakta tizendirmek talabını öne sürüp bilir.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözlə ölümünə Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taqlanacaqlığına kepil etçiyariz.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlaryň dilegimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 15 ýyl bäri ýylatyň sany barada resmi görkezüji çap etmeýän Türkmenistanda başlanan ýylat ýazyjynda dürli kemçilikler hem galplyklar ýüze çykyp başlady. Adatlyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri ýaşaýjylaryň iki ýerde kata alýan ýagdaýlar barada maglumat berýärler.
Türkmen başyda ýylat ýazyjy başlandy. Resmiýler galplygy ýol berýär. Propiskada bolan raýatlar we içerki migrantlar iki sapar ýazgydan geçirilýär. Her bir öýde sol wagt bar bolan adamlar hem ýazýarlar. Selide ýazgyda bolan, emma ýazmaýan adamlar hem hasaba alýarlar.
Dip regiondaki yagdaya sine diyan xabarçimiz 19. dekabrda etdi. Xabarçinin sözlerine göre xatapçılar onun özünü de ikiyedek yani öz hususu öyünde hem de başka bir velayette mihmançılıkta olan yerinde xatap aldır.
Hatta menin özümü eyyem ikiyedek xatap aldılar. Diymek beylik itse yazığın neticesi ıglan edilende ilatın sahne hakikasından esli artıkmaç olup çıkar.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda tutuş ýurtuň çylatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uşdan tutma ýazyjy 17-nji dekabrda başlandy. Habarçylar hem çeşmeler hojalyklara aýlanmak we ilat ýazyjyny geçirmek işine mugallimleriň hem çekilendigini şu sebäpden käbir tapaklaryň ýatyrylandygyny aýdýarlar.
Başlanan ilat ýazyjynda mektep mugallimlerine mejbur ulanýarlar. Türkmen basyda mekteplerde suwun 3-nji tapakdan soň mugallimler ýok. Okuwçylary öýlerine goýberdiler.
Dip habarçy 19-njy dekabrda aýtdy. Türkmenistan'ın medya serişteleri ilat yazıvının görüydü okuları geçen hataplayıcılar tarafından soval cevap geçirmek hem de elektron yazıv resmi namalarını doldurmak arkalı amala aşırılacaktığını haber verdi. İlat yazıvını geçiricileri oların görüydü şadat namatı keltekçesi hem de yaşıl renkli ilat yazıvının nişanı şekillendirilen yaşıl torvası önce tanap bolyar deyip hususan da hükümetçi Türkmen Partal Neşri haber verdi. Maglumatı ehli halk çaretinin esası vezipesinin Yurdun ilatının demografik düzümü, durmuş iktisadi yağdayı varadanlık maglumatları almaktan ibarattığı nıhtaldı. Şeride yurdun Birleşen Milletler Kuraması hem de onun yürütüleştirilen idaraları iş olsağında ilat kaznası Birleşen Milletler Kuraması'nın statistika bölümü ve beylikli uğurdaş düzümleriyle neticeli hizmettaşlık edyenliği haberde verildi. 2007-nji ýyldan beri ilatyň sany barada resmi görkezlige çap etmeýän Türkmenistanda soňky ýetek ilat ýazyw 2010-njy ýylyň dekabr aýynda geçirilipdi. 10 ýyl mundan uzalky şol ilat ýazywynyň netijeleri şu çaka çenli bilen edilmedi. Jeweslik baxtiýarly kürüşen geljek şagary astynda geçen häzirki ilat ýazywy 27-nji dekabra çenli dowam eder. Döwlet medpowatynda berilen habarlara görä häzirki ilat ýazywy ýurdun demografik aýratynlyklaryny we raýatlaryň ykdysady şertlerini şol sanda girdeji çeşmelerini iş derejelerini görkezmelidir. Resmi maglumatlarda ilat yazuwynyň netijesinde şeýlede raýatlaryň bilim derejesi etniki we medeni aýratynlyklary raýatlaryň etnik gelip çykyşy ene dili ýaşaýyş şertleri ýaly möhüm görkezijileriň aýan edilmegine garaşylýanlygy aýdylýar. Mundan ozal azatlygyň çeşmeleri ýurt häkimetleriniň demografik krizisden aladalanýanlygyny habar berdi. Hökümete ýakyn ygtybarly çeşmeleriň beren maglumatlaryna görä 2009-2019 ýyllar aralygynda Türkmenistanda 1.9 millionu golay raýat çykyp gidipdir. Şeýlede soňky resmi barlyklar ýurtda 2.7-2.8 million töweregi adamyň galanlygyny görkezipdir. Türkmenistanyň ýolbaşçylary demografik problemasyny resmi derejede agzamadylar. Türkmenistanyň ilaty barada resmi statistikanyň 2007-nji ýylda çap edilmegi besedildi. Iň soňky ýylda 2006-njy ýylda türkmen häkimetleri ýurtda 6.7 millionyň gowrak adamyň ýaşaýanlygyny eglan edipdi. Dürli çeşmelere göre Sovet Soyuzunyň dagamagyndan ozal Türkmenistanyň ilatyna degişli statistikanyň taryhy barada edilende dürli çeşmelere göre Sovet Soyuzunyň dagamagyndan ozal Türkmen Sovet Sosialistik Respublikasynyň ilaty 3.7 millionyň golaý adamdy. Ondan soňky ýyllarda Milli Statistika we Maglumat Institutynyň sanlaryna göre 1995-nji ýylda bu san 4.5 million, 2000-nji ýylda 5 million 370 müň adam, 2002-nji ýylda 5 million 790 müň adam boldy. 2003-nji ýylyň aprelinde Türkmenistan hökümetiniň medpowat gullugy 6 million sanly raýatyň dünýä inenligini habar berdi. 2006-njy ýylyň mart aýynda Statistika Instituty Türkmenistanyň ilatynyň 6 million 790 müň adama ýetenligini resmi taýdan eglan edipdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 2 ýyldan gowrak türmede oturan Balkan awatly jurist Peýgamber Geldi Allahberdiýewiň bolsudylandygyny 17-nji dekabrda giýişli habar berdi. 2020-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Balkan awatly 50 ýaşly jurist Peýgamber Geldi Allahberdiýew bolsudyldy diýilip Türkmen Helsinki fondunyň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Türkmenistanyň Newit we Gaz ministrliginiň Newitdäki Newit idarasynyň juristi Peýgamber Geldi Allahberdiýew 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda bozgunlukdaky türkmenleriň protest hereketi bilen ara baglanyşykda guman edilip tutsak edildi. Ol tertip düzgünü bozmakta günäleniňip 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda 6 ýyl möhletli azatlykdan mahrum edildi. Biz bu meseläni öwrendik we Balkanawa şäherinde Newit we gaz öndürmek boýunça döwlet idarasynyň juristiniň tutsak edilmeginiň we türme ugrudylmagynyň asyl sebäbi onuň söz we bilelişmek azatlygyny paragatçylykly durmuşa geçirmek üçin konstitusion hukugundan peýdalanmak synansygydyr diýilen netijäge geldik. Onuň tutsak we süt edilmegine degişli aça-açan tutulan tapylan ýagdaýlar, suwdun çykaryn aşy agyr jazasy muňa saýatlyk eder diýip hukuk toparının beyanatında aydılyar. Adam hukuklarını koruyucular ozol piyamber geldi Allah berdiyevin yurdun konstitusiyasını girdilin ütkütmelere ve dürlü yurtlarda Türkmen rayetlerinin hukuklarının köp bozulmağına karşı çıkış ediyen, dasarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistleri bilen katnasığı tebeple tutuk edilendigine haber veripti. May ayında BMG Freedom Now kurumasının ve Winston ve Elkins halkarı kanunçılık idarısının yüzlenmesine seredip, aklıvçı Allah berdiyevin tutuk edilmeğine halkarı hukukunun bozulmağı hükmünde ikrar etti deyilip, Türkmen Helsinki Fondu'nun beyanatında belleniler. BMG'nin esasız tutuk etmek boyunca iş toparı Allah berdiyevin tutuk edilmeğine esasız ve halkarı hukukunu ters geliyar deyip, çıkaran neticesi şu yılın may ayında ıglan edildi. Adam hukukları kuramaları, sol sandı Türkmen Helsinki Fondu, Allah berdiyevin boşadılmağını ve ona karşı çıkarılan hükümün yatırılmağını izgiderli talep ettiler. Adam hukuklarını depelemeği ve başka pikirdekleri izarlamağı için talkit edilen Türkmen hükümeti, Allah berdiyevin tutuk edilmeği ve 2 yıl lap türmede saklanmağı var da şu vakti çelini resmi düşündürüş vermedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marw vilayetinin Türkmen galaýy etrafynyň bir ýaşaýjysy, ýalňyz ene bir näçe ýyl mundan ozal galp aýyplamalar bilen azatlykdan mahrum edilen ýeketäk oglunyň hasratyny çeker. Ýurtda oglan edilen her bir günä geçişligiň öňü tüýresine umyt bilen oglunu garaşýanyny aýdýar. Bu aralykda hojalygyň 7 aý töwri wagt bäri tölenmeýän gaz we tok belgileri pensiýa puluna garaşlyk alýan ýalňyz eneni agyr güne salýar. Bir tarapdan ýeketäk oglunyň adalatsyz ýagdaýda bir näçe ýyl bäri gözünögün aňyrsyna galmagy, beýlik tarapdan barha agyrlaşýan durmuş kynçylyklary ýalňyz eneni çäresizligiň girdabyna itirýär.
Menim oglum bir döwlet edarasynda ammarçynyň kömekçisi bolup işleýärdi. Bir gezek bu edarada geçirilen derneklerden soň ýüze çykarylan ekli kemçilikler oglumyň üstüne atyldy. Şeýdip ol türme tutsaglygyna hökm edildi. Menim oglum ol edarada kömekçi bolup işleýärdi. Öýe halal aýlykdan başga hiç zat getirmezdi.
Deyip ýalňyz ene gurrun berýär. Ol bir näçe ýyl ozal azatlykdan mahrum edilen oglunyň galp aýyplamalary bilen türme tutuklugyny hökm edilenini ananyanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň tebitdäki habarçysy ençeme türme tutuklarynyň howatlary bilen gurrundaş bolup benniläriň ýyzda galan maşgalalarynyň agyr günni ýaşaýanlyklaryny habar berýär. Bu ýalňyz eneniň çekýän jebriniň muňa musal bolup durýanyny aýdýar. Bu aralykda türmedäki oglunyň hasratyny çekýän ene durmuşyň getiren kynçylyklaryna garşy ýalňyz göreşmeli bolýar. Öýde awtyklaryma iýmäge çörek tapdyrman soň oglum gelýänçe gelinimden atasöýüne gitmegi haýyş etdim diýip ýalňyz ene aýdýar. Ol ujypsyl pensiýasynyň eklenmäge, galyp berse-de elektrik energiýasynyň we TV gazın tölöglerini tölemäge yetmeýändigini aýdýar. Ýalňyz ene oglunyň günäsi geçilýänleriň sanyny girizmek üçin dilek etmekden başga çäresiniň ýokdugyny aýdýar.
Türkmen galanyň etrap polisiýasyna baryp meniň oglum amnistiýa düşermi diýip sorap gaýdýaryn. Olar her baranymda maňa şol bir zatlary aýdyp jogap berýärler. Daýda amnistiýa düşürmek üçin aladasyny etdiňmi, tanış gördüňmi, bermeli pulyny berdiňmi, para berdiňmi diýip sorýarlar.
Deyip tutsuk enes aydiyar. Ol bir tarapdan tutsuklukta koglunun hasratı bilen yaşayar. Beylik tarapdan avtıklarının geleceğini alad ediyar. Her gedek pensiyamın avtlaştıranımını avtıklarımı görüp gaydiyarın deyip tutsuk enesi gururun veriyar. Türkmenistan türme ilatının sanı boyunca dünyada önüne korunları eyliyar. World Prison Brief Neşir'in son kasavatına göre Türkmenistan'ı her 100 000 adımdan 576 adam türmede saklanýar. Ýurtda ýyr bayramçylyklaryň öň süýrasyna her gezek ýüzlerçe bendiniň günäti geçilýär. Ýaňy ýakyna bitaraplyk bayramynyň öň ýany 308 bendiniň, garaşsyzlyk bayramynyň öň süýrasyna bolsa 833 tutsagyň günäti geçildi. Bir adyň aprel aýyna Gadyr gejesi münasibetli 514 tutsagyň günäti geçildi. Marynyň türkmen galaýy etrafyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýalňyz ene Amnistiýa oglan edilenini günäsi geçilýän tutuklaryň ýyzda galan maşgalalarynyň ýagdaýynyň hem nazarda tutulmagyny arzuw edýändigini aýdýar. Çağam türmeden boşap gelse, agtyklarymyň gülk sesleri öýde ýaňlanyp dursa diýip arzuw edýärini ýalňyz ene gustaly gurrun berýär. Bu aralykda ol gaz we tok edarasynyň işgärleriniň sowuk howa garamazdan üýşen bergiler sebäpli üpçünçlügi kesmek haýwatyny atýanlyklaryna diýär. Ýalňyz ene adamtynyň ir aradan çykanyny, özüniň bolsa tutuş ömrüni daýhançylyk ýaly kyn işlerde zähmet çekip geçirenini gurrun berýär. Ömrüniň ahyrky pursatlaryny adalatsyz tutuk edilen oglunyň günäsiniň geçilmegini Ardyw edýändigini aýdýar. Ýyzy galan maşgalalary ýumrulyp barýan tutsaglary boşatsalar bolmadmydy diýip ýalňyzyny hasrat çeker. Adatyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň günäsi geçilen raýatlary türmeden boşanandan soňam döwlet edaralary tarapyndan ýazykly garalýanyny, olaryň iş eklenç mümkinçiliklerinin çäkli galýanyny aýdýarlar.
Adatyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariyew dowam etdirýärin. Rus senatory Aleksandr Baskin Russiýanyň Türkmenistandan Azerbaýjana transhazar gaz geçirjisiniň gurulmagyna ýol bermejekdigini aýtdy. Bu barada Türkmen News neşri Astrahanyň AstNews web saytyna salgylanyp 16-njy dekabrda habar berdi. Baskin günwatarly bilermenleriň Türkmen gazynyň Bakuwdan Türkiýa we ol ýerden Ýewropa akyp biljekdigini, munyň bolsa Ýewropanyň Rus gazyna bolan garaşlylygyny azaltmaga kömek edip biljekdigini çaklaýandygyny aýtdy. Ýöne ol hazar ýaky döwletleriniň bäşi tarapyndan gol çekilen hazaryň statusy bardaky resmi nama laýyklykda. Daşky gursaw howpsuzlygy wagtynda duýur taslamalaryň durmuşy geçirilmegi üçin hazar ýaky döwletleriniň ählisiniň razylyk bermelidigini bildirdi. Gazy çyrjynyň suwasty bölüginiň hazar deňziniň daşky gursaw howpsuzlygyny awandyrmagy mümkin howp sebäpli Russiýa onuň gurulmasyna razylyk berip bilmez diýip Rus senatory bildirdi. Onuň bu çykyşy Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlarynyň Awada kurort şäherçesinde 3 taraplyk sammiti geçirmeginiň ýygnanyna gabat geldi. 14-nji dekabrda geçirilen sammitde energetika hyzmatdaşlygyny üstürmek babatynda Türkmen gaz we Azeri hemde Türk energetika ministrliklerinin arasında ähdnama gol goýuldy. Ýöne transhazar geçirjisi barada hiç zat aýdylmady. Bu aralykda Anadolu agentliginiň habaryna görä, Türk prezidenti sammitde eden çykyşynda Türkmen gazynyň Ýewropa ýyberilmegi babatynda Türkiýanyň Türkmenistan we Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlygy taýýardygyny aýtdy. Sol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň iqtisady bähwitleri barada alada etmäge zerurlyk ýok. Bu dostlukly ýurtda öndürilen islendik göwrüm Xitai, Hindistan we Russiýa tarapyndan dogry kabul edilip bilinýär diýip Baskin bellädi. Türkmen gazynyň Azerbaýjana iberilmegine degişli taslamalar baradaky gurrunlar dünýäde we Sibitde energetik üpçünçiligi bilen bagly problemalaryň dowam edýän. Türkmenistanyň ýitik iqtisady kynçylyklardan ejir çekýän mahalynda gün tertibine getirilýär. Iýulyň başlarında Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşsun. Ýokary derejeli türk resmiýeti türkmen gazyny Türkiýa iltmegiň 3 ugrunyň işlenip düzülýändigini we bu ugurdaky taýýarlyk işleriniň tamamlanyp barýandygyny aýdypdy. Türkmenistanda Petikli Sultanda Azatlyk radiosynyň Azat habar.com web saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosynyň howpsuz ýagdaýda ýazarlan.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.